Qalampirdan gapiramiz. Ukraina sharqida Kiyevning AQSh boshchiligidagi harbiy homiylar tomonidan provokatsion va qat'iyatli chiziq mavjud. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sergey Ryabkov ma'lum qildi. Ryabkovga ko'ra, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Vashingtonni ushbu provokatsion harakatlar oqibatlari to'g'risida ogohlantirdi. Shuningdek, Ryabkov Rossiya Federatsiyasi va AQSh vakillari Ukrainaning janubi-sharqidagi vaziyatni muhokama qilganligini hamda Rossiya va Vashington o'rtasida Donbassdagi vaziyat bo'yicha aloqa o'rnatganini ta'kidlagan. Biz Donbassdagi vaziyat bo'yicha AQSh ma'muriyati bilan aloqa o'rnatdik. Amerika tomoniga nima bo'layotganini to'liq tushuntirdik, degan u. Vashington ushbu muvofiqlashtirish siyosatning oqibatlaridan xavotirda bo'lish kerak. Men endi bu mavzuga qaytish uchun sabab ko'rmayapman, deb ta'kidlagan Rossiya Tashqi ishlar vazirligining o'rinbosari. Kecha 5-aprel kuni AQSh davlat departamenti vakili Vashington Ukraina sharqidagi vaziyat bo'yicha Moskva bilan aloqada bo'lishga tayyorligini bildirdi. Shu bilan birga AQSh Rossiya qo'shinlarining Ukraina bilan chegarada, shuningdek, Qrimda harakatlanishi haqidagi xabarlarni ishonchli deb hisoblaydi. AQSh tashqi siyosat departamenti vakili, shuningdek, Rossiyani vaziyatning keskinlashishiga olib keladigan harakatlardan tiyilishga chaqirgan. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.